Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по култура и медии, което се проведе на 15 септември.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости, имаме необходимия кворум и можем да започнем днешното заседание на Комисията по култура и медии. Съответно, предварително обявения дневен ред, имаме една единствена точка, а това е отговори на актуални въпроси, отправени към господин Вежди Рашидов, министър на културата. И втора точка е разни. Други предложения, колеги, има ли? Ако няма други предложения, нека да гласуваме дневния ред, който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма. На днешното наше заседание присъстват господин Вежди Рашидов, министър на културата, господин Боил Банов, заместник министър, госпожа Вели Весела Щерева, парламентарен секретар, господин Стоян Стоянов, главен секретар, госпожа Таня Цветанова, директор на дирекция Правно обслужване и обществени поръчки, госпожа Уляна Малеева, директор на дирекция Културно наследство, музея и изобразителни изкуства. И колеги, господин министър, ще предложа следното, тъй като днеска е изключително важен ден за всички нас. Всеки от нас има много-много ангажименти. Аз предлагам днешната комисия да върви в по-делови вид и за това така ще помоля да се спазва правилника, т.е. по-ясни въпроси, ясни отговори. Затова аз предлагам да преминем по правилник, както е, към най-голямата парламентарна група, групата на ГЕРБ, която да зададе своя въпрос към господин министъра.
Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да задам един въпрос. Знаете, чакат ме и има външни хора, които ме чакат в кабинета. Той е пак във връзка с зачестилите унищожаване на паметници, палежи и така нататък, което е много притеснително. Не мисля, че сега ще заобсъждаме тези неща. Тревожно е, че на много от тях са чужди инвеститорите. Аз лично го приемам към неуважение към държавата, един такъв факт, нестопанисването, но то е отделен въпрос и затова съвсем кратко. Този въпрос, който го разискваме вече 10 години, има ли издадена заповед, ще бъде ли издадена заповед за обявяване? Защото казахте, че отдавна беше комисията за божурище решила, че е паметник на културата. Има ли вече някакъв ход или ако има проблеми, кажете, ако трябва в парламента ще помага, ако има нещо, кажете какво е положението. И защо? Питам, защото обществеността също ме питат какво става, уж, нали, каза, че е паметник, па не е. Еми да, дали има обявяване вестник, държавен вестник?
Да, заповядайте. Кой ще отговори? Заповядайте.
Здравейте. Към настоящия момент тече процедурата по финализиране. Цялата процедура да бъде финализирана. Предстои събиране на Междуведомствената комисия, която трябва да направи заключително...
Може ли малко по...
Извинявам се. Предстои събиране на Междуведомствената комисия, която трябва да направи заключителната оценка на имота и едва тогава вече това да бъде финализирано като процедура в Министерство на културата.
Оценка?
Да.
Ще го продавате ли? Защо? Или се плаща?
Заключително.
Как оценка? То оценка не се плаща.
Сега. За статута, да, това е
режимите за опазване на паметник, те трябва да се обявят предварително, защото не може да се каже просто паметник. Тоест, от какво значение местно национално право са режими за опазване. Основният документ е издаден от НИКН, има го на
база,
има определени процедури при нас, които вече да се определи точно статут.
Добре, само ми кажете по пътища. Разбирам ви. Горе-долу кажете.
Сега да кажа месец или месец половина.
До края на годината искам.
Да.
Добре, благодаря ви.
Аз ще отговоря.
Добре,
колеги, основателен е въпроса на господин Велчев, само искам да разясня. Значи, когато имаме една такава процедура, съжаление по закон, тя е малко дълга, това е истината. Но при една такава процедура, в правилника е описано, че когато има готовност от повече проблеми, които трябва да бъдат поставени и решени, се свиква сесон. Ние минали ден имахме едно тежко заседание, тъй като има проблеми не само с божурище, разбира се, едно малко брънка от всичкото, което е като проблем, седи с така наречените статут на паметниците на културата. имаме над около 170 паметника във Варна, които ни трябва да разработим и проект по проект трябва да бъде огледан и да направя, а хората бързат по програмите да усвоят някакви европейски пари. И това е доста голям проблем. Аз няколко път съм уведомил, че ние нямаме щатни бройки. 10-15 човека обработват на 140 хиляди преписки. В момента паметниците на 160 хиляди. Разбира се, издадах обаче едно нареждане, което не знам кога влиза в сила, ние трябва да го направим. Това беше вчера, не минали ден. Че всеки месец вече искам да променим правилника, сезон да събира. Не когато го свикаме на 3-4 месеца един път. И това, разбира се, удължава срок. Дори два обекта да са минали, сезон регулярно се задава всеки месец по два пъти или един път, ще видим точно как ще го направим правилно. За да може този въпрос да избегне, да кажем, господин Велчев, след два месеца сезон ще ви кажем тяхното решение. Процесът ще стане. За съжаление, разтегливо понятие по закон. И затова много скоро чакаме до един месец сезонка, като събере, то ще бъде внесено вътре в него, а от тук нататък променяме правилник, като сезон ще заседава всеки месец. Има, няма сезон да заседава. Иначе, наистина, бавиме обекти, както и за Пловдив имаме, идва Европейска столица на културата. И разбира се, малко хора и затова по-често трябва да заседаваме, за да може да отмятаме по-малко нещо да върви. Благодаря.
Благодаря ви, господин. Реплика имате ли, господин?
Не.
Добре. Благодаря ви. Преминавам и към БСП Лява България. Госпожа Мариана Бояджиева.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги народни представители, уважаеми участници в заседанието на Комисията по култура. Моят въпрос, господин министър, към вас е свързан с необходимостта от по-голямо финансиране на българските библиотеки. Това безспорно беше показано през годината и в рамките на проведения диалог и при ясно заявеното от тях желание наистина да има по-голямо финансиране за решаване на проблемите по тяхната издръжка и особено за дигитализацията на богатото културно наследство, което се съхранява в българските библиотеки. Моля да ми отговорите какво се очаква да се случи в предвид все пак поетия ангажимент за осигуряване на 2 милиона лева до края на 2016 година за българските библиотеки и наистина реално ще стане ли това от държавния бюджет, ангажимент, който мисля, че е в полза на развитието на българските библиотеки, на българските граждани като цяло. Благодаря.
Господин министър.
Колеги, въпросът нито е стар, нито е чужд. Помните добре, миналата година успяхме да се приборим с 10 милиона за българските читалища, библиотеки и музеи. Разбира се, те са недостатъчни, но поне малко вдигнахме заплатите на хората. Знаем, че това е един тежък и стар проблем. И въпросът смятам, че ви е много основателен, защото няколко седмици имахме срещи с вашия председател, господин Славчо Атанасов, и това беше една от основните теми. Тази година, тъй като сега не предстои да заседаваме и да говорим за бюджета, наистина това, което вие питате, най-накрая да бъде поправено, защото то е изоставено и тази грешка трябва да бъде поправена. Аз смятам, че тя е една грешка и неглижирана във времето. Недостатъчни са средствата за хората. Те са хора с ценз, висше образование, има докторанти, има професори, нали? И са хора с основно образование. И техните унизителни заплати в дейността, която вършат, не е честно спрямо тях. Това го знаем и винаги, това винаги сме го казвали. Ние в това нещо мисля, че сме единни в мисленето. И с господин председател сме наясно, че тази година наистина имаме много места, където сме казали, че когато имаме дори малките реформи, защото казваме, че ни е малко министерство, така да е с най-малкият бюджет, нека се изразя, че той е малко министерство, въпреки че никак не е малко, 106 турствени разпоредители. Хубаво е поне мъничко да вървим нагоре, защото има необходимост дори театралната реформа, вече като казахме пари срещу реформа, реформата почна, излезаха на пазара, изкарахме го от сото бюджета и ги вкарахме на един пазар. Скоро отговорих на колегата, че нека да спреме да говорим с българската култура като самодейност художествена. Театрите, киното, изобразителните изкуства, музеите ни, те са професионални създатели на културен продукт, духовен продукт. Нека не ме карайте да ви давам примери, че хонорара на един американски артист е 20 милиона, иначе не играе. Е, защо на един български творец да не му е искането за нещо повече? Разбира се, че той трябва да има и приходи. Няма такъва хранилка. Дейте, аз обичам гилдията си и не бих искал да говоря с тях като самодейци и няма да си го позволя. Това са талантливи, способни, професионалисти, български творци. Ще си изкарват хляба и те си изкарват хляба. Да, разбира се, трябва да дигнем бюджета. Идвам отново на разговора ни с председателя господин Атанасов. Трябва да дигнем бюджета. Да, те ще имат своите приходи, но държавата да субсидира. Вижте, колеги, аз ще бъда честен и откровен към вас. Дълго време съм министър и много искам, като когато говорим, да сме отговорни. Тази гилдия мен лично ме интересува, защото аз съм творец. Утре, като се махна, мен ме интересува какво се случва с гилдията на българските творци. Те не са повод само за снимки преди избори на някои хора. И ако някой иска в това отношение да ми противоречи, значи не ме интересува политическото му поведение, когато касае съдбата на българските творци. Не е честно, не е почтено, а която ще партия да касае. Те не са повод за избори да се снимаме. Те са повод, когато си отиваме, да се снимаме. Не се разочаровам. Затова моля да се отнесеме към тях като важни хора, като професионалисти хора. Хора, които носят славата на нашата държава. Хора, които имат някакво значение като хигиена и морал на духа в бъдещето, в очите на нашата деца. Да, те трябва да получават, може да не са милионери, както някои хора станат, но те трябва да са талантливи и да получат достатъчно за своя труд и бит. Това съм казвал винаги и това ще продължа, скъпи мои колеги, да го казвам. И аз благодаря, че отново имаме председател, както и предишния, че се консолидираме върху нещата, които са надпартийни, които са много важни за националния ни дух, за да вземе едни по-добри решения. Да, отговарям на въпроса. Читалищата, библиотеките, музеите, една голяма част, знаете ни, Министерството отговаряме за националната библиотека, но всичко останало е културен институт, нали? То касае пак нас, като комисия, като държава. Трябва наистина да дигнем малко бюджета. И аз апелирам, наистина, следващото заседание, господин председател, вие ще решите какво да бъде, това е във вашата воля. Когато дойдат обсъжданията за бюджета, тук просто да бъдем отговорни и да забравим за мъничко партийните си пристрасти. Тях ще ги има, няма как, но и седнем да обсъдим. Ние ще ви направим пълна разбивка и сега имаме, нали, господин Стоянов, представихме ви го, пълна разбивка, защо ни трябва, защо са необходими, колко са необходими и те не са такава глезотия. Но те са една глътка въздух, за да може и хората да работят спокойно и ние, разбира се, спокойно да работим с тези хора.
Благодаря ви, господин министър. Госпожа Бойджиева, за реплика.
Благодаря, господин председател. Господин министър, с цялото уважение към вас, значи аз мисля, че по отношение на позицията на Комисията по култура за необходимостта от повече средства винаги е имало така разбиране, отношение и не са проявявани според мен такъв тип партийни пристрастия, но моят въпрос беше конкретен от гледна точка на това, че бяха поети определени ангажименти до края на годината, специално за библиотеките, а не принципно, нали, въобще за всички имат необходимост от повече средства. Правилно ли да разбирам от това, което вие обяснихте, че по-скоро за тази година няма да има допълнителни средства или ще има допълнителни? Защото ако говорим за бюджет 2017, там трябва според мен да бъде разбирането и отстояването на комисията при обсъждането на бюджета в Народното събрание. Ако това е за 2017, аз мисля, че огромна отговорността ни наистина като комисия, защото ясно е, че има необходимост от повече средства за българските библиотеки. Не само за Народната библиотека, за която вие цитирахте, но въобще за всички български библиотеки в страната. В този смисъл, дали наистина нещо може да очакваме до края на годината, да ни кажете, или ако е за следващата година, да обединяваме усилията си, да настояваме като комисия за решаването на този въпрос.
Господин министър.
Колежки, мисля, че до некъде ви отговорих, явно само не съм довършил отговор. Миналата година, тази година, за да имат хората пари, сме успяли 10 милиона да освоиме с тази цел. Към 7 милиона отидаха по общините и останаха остатъка от тези пари, останаха за София град, за музеи, за библиотеки, четвърт. Завършиха обаче на отговор е, че ние продължаваме да водим разговори и да молиме, разбира се, има едно Министерство на финансите, да ги молиме наистина, да, ако е възможно, да усвоиме, да ни дадат едни пари до края на годината, да обезпечим хора. Разбира се, въпросът сигурно не е към мене, мен ако питате, аз с удоволствие би го направил, ако аз ги имах парите. Така че това ми е отговора, продължаваме да водим разговори, ние сме абдикирали от тези разговори. Така,
благодаря ви, господин министър. Колеги, преди да се задам аз въпроса, тъй като Ерджани Батин отсъства и реформаторите също отсъстват. Да, Ерджани Батин отсъства. Само ще отговоря на вас, колеги, с само с две изречения. Изготвени са папки за всеки един от вас. Утре в парламента вие ще ги получите за разбивката на бюджета, който ще искаме за 2017 година. Ще ви помоля, колеги, след като го разгледате, разбира се, да се подпишеме, много ще се радвам, цялата комисия под този бюджет. Защото наистина за културата трябва доста повече средства, отколкото тази година беше бюджета за култура. А сега моят въпрос е следния, господин министър. Мостът на Кольофичето е в недобро състояние. Ще предвидим ли за и какво е становището на Министерството за до година да го реставрираме, да го укрепим? Такава е информацията, която получих и от, и ако щете, и от медиите за масово осведомяване. Моста на Кольофичето, да.
Моста на Кольофичето е собственост на община Бяла.
Точно така.
Да. Тоест не е на Министерство на културата.
Не е ли на културата?
Не. И освен това, нашия единствен начин да финансираме такива обекти е по една схема за кандидатстване. Към момента в нито една от годините община Бяла не е кандидатствала за финансиране през Министерство на културата, независимо от много малкия бюджет, който има Министерството.
Тоест отговорността е на община Бяла за мост.
Мостът взето по закон, собствеността, собственика си да. Има задължения. А иначе те могат да се обърнат, схемата е ясна, там кандидатства се до 10 април, макар и минимални средства бихме могли да отпуснем.
Добре, благодаря ви. Ами, ти трябва да си поговорим с община Бяла, ама това вече не е точно ваша грижа, ще е моя. Росен Петров.
Аз чаках да питам за бюджета, но мисля, че...
Не, утре ще го получите. Изготвил съм на всеки от вас папка.
Да. Нямам да
правя. Така, господин професор Станилов.
Значи аз също трябва да питам за бюджета, но ще си изместя въпроса, който е пак за бюджета. Тази разбивка, за която говорите, кой е авторът? Заедно комисията и министерството ли? Вие и министър?
Значи това е становище, това е виждане на министерството. Самото министерство е преценило, че тези средства ще са необходими за, така, за по-доброто функциониране на културата в България. Аз имах така възможността като председател на комисията да го видя вече предварително бюджета. Трябва да ви кажа, че за Министерството на културата само две цифри ще спомена, тъй като всички ви интересува бюджета. Допълнителни 45 милиона ще искаме за Министерството на културата и още 30 милиона за целеви за общините, където са там читалищата, библиотеките и така нататък. Общо около 70 милиона ще се борим. Аз ви казвам, че това е борба. Това е преди всичко борба. Ще се борим за вдигане на бюджета с близо 70 милиона. Така че много ще бъда благодарен, ако ни гледайте скептично. Това е. Няма, никой няма даром да ти даде нещо, което ние не се го извоюваме. Затова ще помоля комисията да подкрепят този бюджет като проект и след това вече влизаме в разговори с Министерството на финансите. Разбира се.
Извинявайте, искам за себе си да уточня. това предложение и тези пера за увеличение на бюджета предложение на Министерството на културата ли са?
Да, разбира се, министър. Да, разбира се, господин министър.
Господин професор и колега, вижте, няма на кой друг да бъде, защото ние управляваме този сектор, степенния разпроизводител. И винаги сме откровени пред вас да ви кажем. Реставрация, консервация издърва тук. Господин Станилов, професора, пита много разумно. Вижте, ние сме наясно, че не може да разпределим на цялата българска археология 500 000 лева на година. Това са ужасно недостатъчно пари. И ние го разбирам. И неговия въпрос е с подтекст загрижен за паметниците на културата. Аз го разбирам. Ние нямаме никъде на йота разминаване. Разбира се, че ние сме хората, които да трябва да разбиеме и да ви направим бюджета на Министерството. Аз няма да ви убеждавам, ви сте опитни хора, много от вас сте вече в няколко парламент. Вижте, има една фатка да се иска много, аз съм искал по 200 милиона и те ти дават най-малкото. Вижте, тук не става просто този път, и аз го споделих с председател и затова ние имахме няколко срещи да го запозная от необходимостта на отделните ресори, които има Министерството, колко отгоре за да бъдем в тежкия кризисен бюджет. Ем реални, ем да ни фантазираме, но ем необходими. Така че бюджета, който ни искаме, и сега господин председател ви казва, че искаме 45 за това и 30 за общините, той е реален, защото всички читалища, библиотеки и музеи на общините...
Вие утре ще видите разбивката, колеги.
Също е част от българската култура. Иначе ние бихме се разделили общините, властите на две, не, те са общински държави. Нека има, ние държават се грижим, това не интересува общините. Не, ние от всичко се интересуваме, защото всичко е българска култура. Така ли говорите?
Точно така. И само, колеги, да уточня, че аз също много настоявам и, така, и предполагам и вие за малко по-висок бюджет в областта на културата. Заповядайте, господин.
Да се надяваме, че този, който го искаме, е реален. Поне него да го получим. Разбира се, че и повече ни пречи.
Аз искам да задам един въпрос към министъра, по-точно уточняваш във връзка с темата, за да, така, да може да имаме по-голяма конкретика. Този бюджет, който вие сте предложили за следващата година, има ли разговори с Министерство на финансите, дали, тъй като те вече имат представа за изпълнение на бюджета за тази година? Тъй като тук всички сме правили бюджети много години и възможностите всяка година са различни. Говоря конкретно за Министерство на културата. Дали е имало разговор и действително този проектобюджет, който вие ще ни проектобюджет, който вие ни предлагате, е било по някаква форма съгласувано на база, тъй като бюджет, аз знам, че той вече е готов в Министерство на финансите. Той е готов. Дали е имало разговори, за да можем ние вече да знаем как да процедираме като съответно депутати? Благодаря.
Колеги, практиката, знаете, че е така. Разговори предварително няма как да има, защото първо, Министерството на финансите взима предишната година, взима сегашната година, взима инфлационните процеси, нали, те си знаете, са експерти по това. И в годината необходимостите, те съставят вече една рамка, в която всяко министерство казват, че в рамките на това може държавата, съобразявайте се и с нейните пари, приходи, разходи, нали, тя се е сложна система от изчисления и цифри. Разбира се, че тези разговори предстоят. Всяка година, в момента, който започва бюджета да става факт, всички министри и министерства биваме поканени от финансовото министерство и започва обсъждането на бюджета и всички говорим колко това не е необходимо, за да бъде така, колко това не е необходимо. И отново завършвам. Колеги, онова, което ние разговаряме с господин председател и което ви докладваме сега, не си правиме илюзии, не съм от мечтателите, че като му искам 300 хиляди, ще ми дадат 200 хиляди. Не дейте, няма да ни дадат. Отново пак, тежкият проблем. Но ако от 0,4 ние настигнем един бюджет, 0,7, ние днеска ще кажем...
0,7, да, това е идеята, да стигнем 0,7.
Колеги, една крачка, ние сме напред. До година 0,8 да стане, 0,9. Бавно с растежа на икономиката, съгласни сме, разбираме, разумни хора сме, че има национална криза. Така ли? И като разбираме това, ние знаем, че не сме тойните крави или свещените крави или кокошки на обществото. Добре, с разума да вървим заедно напред. Но нека да вървим прогресивно нагоре, господин председател.
Добре, колеги.
А това, което ви казваме, че го искаме, аз съм докладвал на председател. Имахме три срещи и сме говорили сериозно върху бюджета. И съм го уведомил защо ресор по ресор искаме това и сме се аргуми и пред вас ще го направим. Не сме ги разбили. Т.е. скоро вие ще ги получите, не сме ги
приятели. Да, вие утре ще го получите.
Да. Това е не е фантазия. Това е реалното, за да не ходиме както тази година. Дефицит, дайте ни пари. Дайте ни в бюджета пари да дишаме спокойно. Който има горни, ще го направим на проектен принцип. И завършвам. Вижте, колеги, от 7-ма година съм министър, аз ги е тъжно. Я ви сте комисия по култура. 7-ма година ние говорим само за заплати на творци. Време е бавно да говорим за творчество, за духовния продукт, за самото творчество. И малко като европейските държави. Да работиме заедно общините, да си поемат своите задължения, своите местни дяди. А ние държавата, седнеме, когато говорим за бюджет, да говорим за пари, които държавата да дава за проекти, както е в Европа. Нищо странно не ви казвам и не го измислям от себе си. Ако стигнем това до края на мандата, ние ще сме направили още една крачка в така наречената движение реформа, защото реформата е жива реформа, тя не, то не е нещо, което го написваме и казвам, колеги, имаме реформа. Това е жив организъм. То в движение трябва да продължава да става. Благодаря.
Така е. Господин Кадиев, последен от първия тур.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, моя въпрос едва ли ще бъде въпрос, то по-скоро ще бъде обобщение, защото виждам, че всички колеги, които са тук и вълнува въпроса относно бюджета, от това, което разбирам сега е, че Министерството заедно с председател на нашата комисия са подготвили някаква стратегия, защото за да има съответно някакви обосновки, те са си намерили съответните приоритети в съответните области и може би въпросът ще бъде там, макар че аз утре ще го получа този документ, в коя част от този бюджет, който вие сте залагали най-много като средства, всъщност това ще бъде най-голям приоритет и къде ще бъде фактически основно тази стъпка.
Господин министър.
Колеги, въпросът е добър, но тук не става въпрос да ухажваме една част, а да не ухажваме друга част. Вижте, ние трябва да разпределим и ни повече пари, процентно по повече на всичките ни ресори. Нали? А не гледаме на министерството като две болни ръце и сега, понеже едната държи лъжицата, не е да излекуваме другата по-нататък, защото тя не върша. Не, той е един цял организъм. И аз благодаря на екипа ми, че винаги сме гледали на всичко като едно цяло. Разбира се, че тук току-що отговорих дори въпрос, който така с подтексто зададен от професор Станил, който е много важен въпрос. Аз също смятам, че това е адски непощено ни да изоставяме културното си наследство и да разпределяме на година 500 000 лева между стотици хиляди археологически обекти, които чакат някой лев. Разбира се, че би трябвало и там да се дигне. Разбира се, че ние трябва да изпълним закона за киното. И там трябва да се дигне малко. Ние сме дигнали. Откакто има закон за киното, той е стигнал 10 милиона. Днеска в тежка икономическа криза е 14 милиона и 200. Да, те са още недостатъчни, защото не може да изпълним закона. Но нека да вървим плавно. Винаги слагаме по нещо отгоре. Днес 40% от музеите тук у нас. Миналата година 10 милиона, дигнахме се 40% заплата. Им не го радваме се. Така е. Истина. Да, разбира се, получихме, зададохме колегата един въпрос за театрите и дефицит. Да, получихме 6 милиона дефицит от правителството на господин Орешарски. Не го упреквам, но получих дефицит. Дефицит значи липса на едни пари, а платени пари изхарчени. Трябваше да го покриеме дефицита. И аз исках, ако не сте забрали от господин Коранов и ни 6 милиона, за да покрия същия този дефицит. И получих, благодаря му. Получих. В момента не сме на дефицит, но сме затруднени. В момента ще влезем в дефицит, ако ние отново не получим исканите пари предишния мандат в бюджета за българските театри. Да, преди имаше отлив на публика, ще ви отворя целият рентген и го паза като добре. Не, залите са ни пълни. Да, разбира се. Сега ще дам един пример, защото често получавам от парламента малко въпроси като за самодейци, които ни трябва да ги отхранваме. Не, българският творец трябва да печели пари от труда си. И печелят пари от труда си. Да, направихме го на пазарка. На всеки лев българският данъкоплатец дотира по 3 лева. Извинете, колеги, никога не съм го правил. Аз съм също талантлив български творец. Ако искате, ще ви дам биографията си с документи, картини, снимки и писания. Ще ви го дам. Имам страхотна биография. Много талантлив български, дори да го отричат с скулптура. Аз нямам ли правото на всеки спечелен лев от скулптура, защото съм много талантлив да получа по 3 лева? Що не ми давате? Значи, не може да говорим, че българската държава е абдикирала. Аз едно казвам обаче, запомнете го. Ние, ако тази реформа искаме до край да я направим, като работещите западноевропейски театри, и аз бих искал да има театър, защото аз съм расъл на сцена и съм расъл в гримьорни. Моята майка е правила театър. Иска има памет и пред театъра си и носи нейното им. Аз бих искал, като всички чужди театри, театъра ми вече да говори не за заплати, не за мизерни или не мизерни, а да говори за проект, за творчество. Разбира се, казват, комерциализираме. Аз то къде мога да питам и милиони пъти. Кой спектакъл е комерциализиран? Това е едно говорене лошо. Прекрасни български актьори, прекрасни български пиеси, прекрасни български постановки, колеги. Аз ако съм творец, бих се обидел на такива въпроси. Кой спектакъл е пошъл в България? Минали ден идвам от Пловдив. Кой спектакъл? Няма, колеги, дайте да помогнем още повече да говорим за хубаво българско творчество, за много талантливи българи. Аз не съм седнал след 7 години, виждам, че културните ни центрове е 12 и го споделям с вас, защото сигурно това ще бъде и тема наша в бъдеще. Те са превърнали на Брейла, отглеждане на имигранти. Да, ама аз плащам данъци, за да издържам тези културни центрове като министър на културата, защото подписвам бюджета и подписвам парите. И носа и отговорността. Не за да отглеждам и да обслужвам хора, които плащат данъци, а да обслужа българите, които тук плащат данъци. За да популяризирам българската култура, не е сред нашите изселници. Те са добре дошли, да са ми живи. А сред чужденците да видят, че в България има висока култура. Годин наред и това е за канал. Не ще направя, скоро сигурно ще има войно, каквото и да има. Направихме 5-6 концерта, колеги, Кодоган Хол в Англия. Лудост беше, страшно нещо. Англичани на крака. Теодоси Тасов, мистерия на българска, английската филхармония, 4 пиана. Колеги, разказваме, че сте комисия по културата. Аз настръхва като дигам, божествено тонки. И те всички изумени, ама това България ли се прави? Да, България се прави. Да, в Фюсен отидахме с българската опера с 5 автобуса и 5 тира. До днеска питат за българската опера в Пръстена на Нобилов. Да, България, струва скъпо, колеги. Пари ми трябва да разберем.
Благодаря, господин министър. След консултация с заместника председателя на комисията, няма да има реплика, просто вие бяхте достатъчно изчерпателен. Така е, сега втори тур, преминаваме към въпросите. Групата на ГЕРБ.
Аз имам въпрос към други, не към министър.
Добре, значи госпожо заместник-председател, заповядайте.
Господин министър, моят въпрос, днес ще повтори въпроси от други пъти, но ми се иска да внесем уточнение и разбира се комисия по култура да бъде максимален помощник в този процес. Става въпрос за този документ, който наричаме пътна карта, бяла книга или стратегия за развитие на културата. Иска ни се да го има този документ и ние да участваме в неговото създаване, разбира се с всичките творчески съвети, които са към вашето ведомство, за да можем и за нас като законотворци да има един по-лесен начин и един по-ясен път за това да можем да структурираме законодателните си инициативи. Важно ни е, предлагаме и в тази връзка, ако искате да направим една отделна среща, но това ни е важен документ. Благодаря.
Господин министър, или?
колегията, аз ви благодаря, че го искате и ние сме готови да ви го дадем. Защото почти сме готови. Едва дори вчера направихме касети, с които отиваме в Китай за лъчовете, за концепти за дългосрочно развитие на българската история и култура. Това отдавна го разработвахме. Сега ще ви кажа още първия мандат, когато господин Трайчо Трайков беше министър и на туризма, нали тогава бяха обединени три министерства, точно. Аз като амбициозен човек представих една национална стратегия. Направихме тогава министър беше господин Тодор Чобанов, той е така много при сърце хвана, имаме го като концепция. Направихме една концепция за дългосрочно развитие на българската култура и българското културно наследство. Разбира се, когато го предадахме в министерството, явно тогава имаше зам министър, разбира се, министъра с три министерства, явно това не беше приоритет и никъде потъна. Разбира се, малко се изигра един спектакъл, че нещо вече има голяма концепция и тя е от Министерството на културата направено. Разбира се, и това приглътнах, нали, знаете, един прави, друг се тупа по гърди. Аз даже вчера бях готов на господин Каван да му благодаря за изложбата, която те ми направиха в Лувъра. Но нямах тази възможност, не бех на пресконференция. С удоволствие ще ги го направя. Въпреки всичко, 5 години съм подписвал договори, работиха българските експерти, археолози и прекрасни учени и френски, разбира се. Колеги, след това се направи едно лого за много пари, една бомбонера, знаете добре, аз също реагирах по това време, защото извинявайте, ама България все пак по някакъв начин на мен ми е симпатична и мила, нали, родина ми, тук са ми груповете. Направихме пътните лъчове. То не е толкова сложно, просто трябва да вземе практиките на държавите, които са водещи в културния туризъм, в туризма. Вижте, тя е нищо ново. Има работещи формули и неработещи формули. Аз не съм човек, който ще измисли топлата вода. Всичко това почти е готово, просто. Благодаря ви, че ни каните да седнем наистина в една работна група и да го обнародваме това нещо и да го направим реален факт. Имаме готовност. Пакетирано и всичко. Сега китайците не поискаха да им дадем информация за лъчовите туристическите, да развият туризъм. Носиме ги, направихме ги вчера на Сиди и всичко много хубаво текстово. Тъй, че аз много се радвам вие, ако дадете знак да инициираме една среща работна. Прекрасно е това, което ще стане и много отдавна трябваше да стане. Разказах ви всичко това, че много отдавна можехме да приключим този проблем и да работим по него. Благодаря.
Реплика, госпожа Соколова. Благодаря. Госпожа Бояджиева, господин Мирчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми господин министър. Аз разбирам емоцията, с която говорите, тъй като сте културен деец. Ви разбирам, че така от време на време говорите с болка и си отклонявате от конкретният въпрос, защото някои пъти споменахте разговора ни миналата седмица в Народно събрание. Той по-скоро беше емоционален, отколкото да успеем да отговориме на поставените въпроси, защото колкото вас ви боли за недобро стоянието в културата, така и мен ме боли по същия начин, не само като народен представител, а като българин. Аз лично съм притеснен от новата реформа за финансиране на сценичните изкуства, това за което си говорихме миналата седмица, и това не е на базата на мои политически убеждения, а на резултатите, които виждам. И ще ви кажа какво имам предвид конкретно. Не искам лично да го приемате, нали? Вие твърдите, че залите са пълни, но в два поредни отчета отчети на вашето министерство за 2015 година и за първото 6 месечие на 2016 година се отчита спад на зрителската активност. Тоест, отчетите някакси са с противоречие това, което казвате, че залите са пълни. Тоест, те могат да бъдат и по-пълни. И моят конкретен въпрос е на базата на тези два отчета министерството предприели, започнали да мисли някакви мерки за решаване на този проблем и ако да, какви са те? Това са конкретните въпроси.
Господин министър или кой ще отговори?
Господин Банов.
Господин Банов.
Колега, не ми се сърдете, аз съм емоционален човек, да, така съм роден. Сигурно и понекога, когато човек полага много усилия и не може да срещне сигурно добрата дума. То така става и семейството. Моля да ми простите, ако така става.
Господин заместник министър, заповядайте.
Ей, сега ще му дам думата. Вижте, публиката на изложбите на театрите е най-съща. България от 6 милиона и в нея има едно количество, което това е посетителът на театъра, не всичко влиза. Да, разбира се, понякога, когато са премиерите, много бързо запълни, понякога има малко спад. Тук сте 100% прави. Но ние не може, нали, като стадо народа да покараме всеки път да е пълно. На време това имаше един строй, когато водиха и мен сама водили като войници, ученици, като офицери, генерали, като функционери, задължително на културно мероприятие. Времето е друго, не е задължително. Да, прав сте тук, но разбира се, че това остава в ръцете на българските творци, защото кога сме ги изкарали, както се казва, на пазара, че ще получат срещу всеки продаден билет, защото когато ги направихме на субсидия, разбира се, появиха се, какво да го крием, и с това го променихме върху приход, поне да е лъжа с билетите, нали? Четири бабички изкупуваха за че по 4-5 хиляди лева всички билети. Декларирахме 500 продадени, па вътре проверката установява 100 човека или 60 човека. Разбира се, че ние всички не искаме това нещо и разбира се, променихме. Да има един приход, разбира се, държавата да субсидира творчеството. Правиме го това нещо. Не винаги може да бъде пълна една зала. Няма как да го искаме от това. И ние каква мерка да вземем, освен да караме хората на сила на театър да отидат. Няма как. Но нека творците знаят, че всеки лев на тях им носи добър приход от 3 лева или 2,50. Това нека стимулира директорите като менеджери да бъдат отговорни и наистина да работят по-атрактивно. Не ми се разказва литература, нали, на заседание с мен, разговарял съм в Москва с Джигар Ханян, неговият частен театър Лужков, като им даде, как той оцелява и как дава заплати на хората. Да, ако на петото представление е интересът зрителски, той веднага прави друга постановка, нали, късо казано това. Трябва гъвкавост, хората искат да гледат нещо интересно и да им дадем правото и те да избират, нали, не е задължително, няма как.
Господин заместник министър.
Благодаря. Само искам да поясня, че министърът говори за залите преди реформата, където са драстични разликите. Преди тази реформа в пъти зрителски интерес е по-нисък. А дали нивото на интереса варира в плюс 2, плюс 5% или минус 5% за година, аз виждам, че наистина се интересувате от това и... Аз виждам, че наистина се интересувате от това. С удоволствие ще ви приема на по едно кафе да отделим няколко часа, след като наистина това ви вълнува, да отделя и аз от моето време ще ви отговоря на всички, защото така говорейки си институционално някак си остават едни хвърлени неща. Бих ви дал много сериозен анализ на всичко, което се случва и което правим с голямо удоволствие.
Господин Мирчев.
Господин министър, уважавам позицията ви, наистина хората ходят, когато имат интерес. Проблемът е, че когато залите не са толкова пълни, колкото са били в предишен период, намаляват и приходите, намаляват и постановките, което оказва негативен ефект за самите институции. В някои случаи, в по-малките населени места, ефектът може и да е пагубен. Аз разбирам и заместник министъра с удоволствие ще дойда да изпием по едно кафе, да си поговорим, но е важно и тук да го кажем, защото през комисиите, медиите чуват и все пак проблемите се разрешават и чрез обществения интерес и вниманието на хората. Но това, което исках да кажа, е, че според отчетите за 2015, защото реформата последната от 2015, ако не греша, сравняват 2014-та, че има по-голяма посещаемост от 2015-та, а пък 2016-та още по-малко от 2015-та. Тоест, откакто е последната реформа, посещаемостта слиза надолу и тук се връщам на първи въпрос. И тук не искам в момента да се обвиняваме дали реформата е добра или не. Въпросът ми беше конкретен. дали на базата на тези негативни два отчета ще се предприемат някакви мерки и ако са започнали да се предприемат, какви са те? Въпросът ми беше изцяло конкретен, защото все пак държавата като и Министерството на културата като първостепенен разпоредител с бюджетните средства към театрите и към сценичните сценичното изкуство има интерес да намери начин да засили интересът на самите граждани да ги посещават. Това ми беше конкретният въпрос. Дали има конкретни мерки и какви са те?
Само ще кажа, че пазарната тежест се намалява, разберете. Тоест, вие говорите за това, че не искате да има субпродукти, не искате да има некачествен продукт. Ние с последната реформа сме направили за това. За това са по-малко зрителите. Намалили сме пазарната тежест. Тяхното финансиране е даже по-голямо от преди, като говорите с цифри. Аз затова ви казваме, лате пример, защото фърляме така пред обществото. Аз мога да отделя един час тук, ама не знам комисията може ли да отдели. Да ви обясня конкретно. Елате, за да изкоментираме и на следващата комисия, пак поставете въпросите. Но аз съм сигурен, че няма да поставите
само въпрос. Ще помоля, да.
Пазарната тежест се намалява. Това е което прави Министерството на културата. Пазарната тежест се намалява за сметка на художеството. Тоест, ние ги финансираме по същия начин и по-добре, разрешавайки им да имат по-малко зрители, да не гонят зрителя на всяка цена. Това е политика. И затова има нужда от обсъждане, а не на фърляне на въпроси.
Господин Банов, вие вече се оговорихте среща с господин Мирчев. Само ще уточня, че да ви кажа тук, наистина в рамките на 3-2 минути, както знаете по правилник, няма как толкова сериозен въпрос да се разисква за 2 или 3 минути. Наистина е така. Затова, да.
Тип отговор, разбира се, той е много общ на господин Мирчев и то от уважение, разбира се. Господин Мирчев, аз ви разбирам какво питате, но там имаше една малка нота. Е сега, дали един театър, който няма толкова зрители, за разлика от съседния, ще няма да получи по-малко. Да, господин Мирчев, ще получи по-малко. Аз имах щастието да гледам на Бродвей Сънсет Булевард с Глен Клос в главната роля и да хода на театър Балтимор. Искам да ви кажа, че театъра в Балтимор никакъв случай не получава толкова, колкото на Бродвей Глен Клос получава. Но това не отрича факта, че те работят сърцата, ако Бродвей с години вече една плива да бъде гледа. То малкият театър също съществува сърцата. Така е по света. Те не са еднакви, те не могат да бъдат поставени. Не защото те сега по-малко публика имат, ами какво правим с пари? Имат публика, трябва да бъдат гъвкави. И няма как да бъдат еднакви. Просто в провинцията много театри няма толкова публика, в Кърджали има 30 000 жители. И тя пак ви казва, публиката е най-съща, която ходят на театър.
Благодаря ви.
Има проблем. Има проблем, но той няма да се реши така по-равно.
Така.
Всеки трябва да поеме своята топка и своя хляб. Той е толкова, колкото го има.
Благодаря, господин министър. Господин Росен Петров.
Просто думите на министъра преди малко ме накараха да задам този въпрос. Аз не търся никакви медийни инсинуации, но в обществото възникна известно напрежение и по-скоро в медиите. Затова бих искал да ви попитам наистина каква е реалната роля на Френското посолство, на негово превъзходителство господин Дюкабан в реализацията на изложбата Тракийски царе в Лувъра.
Господин министър.
Не знам този въпрос дали е към мене. Виждам, че тече една дискусия и се задават куп въпроси. Няма лошо да създават, но трябва да създават там, където е адреса. Френското посолство е една институция отделна и ние им се бъркаме в работа и не е наша работа, те какво правят. Ако има някъде нарушение, това е работа или на властта, или отговорността си на господин Дюкабан. Въпрос към него. Колкото за Лувър, доколкото знаехме, събираха и ни пари, за да подпомогнат консервация, реставрация и за реклама. И аз сега ще бъда откровен, тъй като тук имам една колежка, която като ме види, първо се сеща колко пари струва изложбата в Лувъра. И аз винаги отговарям с симпатия, разбира се, че е младо хубаво момиче, че изложбата струва малко по-малко от парада на Плевнелиев за Георгиов ден, нали? И то да е и наистина. И наистина е така. И наистина е така. Сега. Добре, хайде конкретно ще. Струва 280 000 лева. Българското участие 300 000 лева за 4 минути парада. Маршируването. Вие учите, сте хубава жена, не марширувате. Ама аз съм марширувал като войник, нали? Знам какво значи да удреш пети. От тук нататък. Ни пари не сме получили. Това е истината. Този въпрос мога така да ви отговоря. Ако бяхме получили, да ви уведомя да благодарим. Тяхна работа е, който искат да си правят. Имат си организация, регистрират в България, къде се отчитат, не е наш проблем. Тъй, че аз не мога да отговоря. Онова, което аз мога да ви отговоря, че изложбата, която ние договорихме по договор с френската страна, благодарение на министър Митеран, благодарение на Арил Лорет, президента на Лувър, благодарение на моите напъни, защото аз подписах този договор, няма тайна, по договор тя струва толкова, всичко е разбито, може да ви покажем колко ни струва, консервацията си направихме, поради това, че нямахме други пари. За реклама благодаря на Ангелкова, че ни помогна с 150 или колко, ако бъркам, ще ми помогнете лева да си направим рекламата. Благодаря на това 5 телевизии френски не излъчиха, всички фигара не излъчиха, над 150 сайта не излъчиха, 4 милиона хора минаха. България вече е значима. Сев трети след Мона Лиза вече е шедьовър и той е български. Беше в Америка на една изложба, където отново беше центъра. В Япония беше неположителна новината, иначе щехте да чуете за тези неща, които раз. Да, разбира се, в момента подписахме с господин Мартинес с Лувъра нов 5-годишен договор, колеги. И всеки интелигентен човек може да натисне компютър и да види, че няма прецедент друга да, държава да е показвала в Лувъра самостоятелна експозиция. Това се случи само на България. Има два случая, когато откриват разширението на византийската част в Лувъра и на ориенталската култура. Тогава канат с малко произведение на Азербайджан да участват, да открият разширението и Атина да участва с Византия. Самостоятелна изложба се случи при нас. И ще ви кажа, един бас са губил Лорет. В Брюксел се панахме на един бас. Дойде в България и го загуби. Но освен, че загуби баса, за първи път видяха, че България е една страна на ценности. И то на много сериозните. И подписахме нови 5 години, само преди 3 месеца, да покажем след тракийските царе и българските царе от 9 до 13 век. Благодаря им. Най-големият света музей. Това е радостно. От тук нататък нищо повече не мога да кажа. Другото, нито е моя работа. Изпълнили сме си по договор всичко. Всичко е документирано. Ефтино ни излезе, ще ви обясня, защото направихме хубав бартер. Не се бъркахме. В Пловдив дойде оригинали. За първи път в историята на България на Египет. Египетски оригинали. И в нашия музей, откъдето взехме Сев III, за да не е празно, защото Сев III не носи и по някой турист. Докарахме на Боско Реали най-ценното съкровище на Лувъра. Това е, колега, няма никаква драма. Останалото са някакви желания да не сме щастливи. Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по култура и медии, което се проведе на 15 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.